Tämä on Podplay Podcast.
Iso kiitos yhteistyökumppaneillemme. Paljon Aimo, Aura Olut, Electrolux, Henksun Safka kiittää.
Hyvää syksyä kuulijat, Henksun Safka taas koolla. Me ollaan täällä Kylmiössä kokkien Antti Vahtila, Petteri Luoto, Pekka Tervä, Kape Aihinen ja minun nimeni on Pauli Aaltosen täällä. Ja tänään me puhumme sitten vähän tämmöistä kulttuurillisempaa teemaa, nimittäin tuossa kesällä me juttelimme täällä Michelin tähdistä ja kävi niin, että Kape ennusti oikein, siis sanoit silloin tässä lähetyksessä, lähestulkoon suorassa lähetyksessä, jos podcast sellainen voi olla, että Koseen Sivan tulisi tähden saamaan ja näin tapahtui. Ja nyt kun teillä on pitkä historia ja pitkä kokemus kaikista näitä palkituista keittämisistä, niin mitä me voimme tästä nyt sitten päätellä tästä taiteilijan Koseenin voitosta?
No ehkä varmaan, no Pekka on tähtiä edelleen, mutta ehkä semmoinen mulla tuli semmoinen mieleen, että korona, siitä sitten puhutaan bisnestä, taidettiin puhua paljon matkailustakin silloin viimeksi, että nyt sinne tulee Kuusamoon ja Kosiin ennätysaika 5 kuukautta ja mitä sitten sinne lyödään sitten, että ei kanta suomalainen sillä tavalla Kosiinta, mistä ikinä on kaukaa tullut, että paljon myöskin semmoista kulttuuri tai semmoista maailman ajatusta, että kaikki ei ole niin kuin stadissa ja kaikki ei ole niin kuin niitä 40 paikkaa tai niin kuin 14 paikkaa näitä Kosiinin mesta, että eikä siellä ole paljon taustalla asioita, Pekka voi tietää enemmän mitä sinne on, mutta ehkä sinne myöskin lyödään tätä matkailujuttu, jos me katsoin, meillä on nyt Turku, Porvoo, Kuusamo ja sitten Helsinki.
Niin Kuusamo meni kanssa Tapiolle tähti.
Joo.
Hyvä Tapsa.
Hyvä Tapsa, joo. Oletteko käynyt siellä jo?
Ei olla.
Ei varmaan saa pöytää, kaikki varattu.
Se on joo.
Olisiko vaan kiinni vielä?
En osaa sanoa kyllä.
En tiedä yhtään.
Pieni hetki tarkistaa. Mutta totta, toi on hyvä pointti. Oletteko samoilla linjoilla? Se on tyyppistä.
Niin, mun mielestä tuossa tapahtui niin kuin paljon mystistä ennen kuin tämä tähti, että Helsingin Sanomatkin tiesi sen niin kuin aikaisemmin ja sehän on yleensä aika varjeltu salaisuus, että sä saat niin kuin tyyliin.
Ai se vuosi siis, joka paikkaan.
Niin siis että siinä mielessä niin kuin, se on hieno, että tuommoinen vanha instituutiokin muuttaa tapoja. Et ennenhän se tuli siis tyyliin viikko aikaisemmin sulle ja se oli niin kuin ihan hys juttu. Niin mun mielestä tossahan oli vielä se, että Helsingin Sanomatkin tiesi sen ennen kuin että tulee saamaan, koska siitä puhuttiin ihan varmana. Ja sitten, sitten tietysti, ja olisiko sitten Koseen itse sitten muodattanut niin sen. Mutta että hauska, että
sekin. No Koseenin tuntien, niin
aika harvoin. Eikö siinä ole mitään sitten niin kuin televisiosta, meillä on kaikilla kokemuksia, niin aika tiukat säännöt, että et saa vuotaa mitään etukautta.
Niin.
Siinäkö ei ole semmoista?
Ei ilmeisesti, ei.
Mutta kun te olette saanut niitä miseliineen,
en nyt muista, että
onko joku NDA.
Mutta ehkä voidaan puhua niinku sanasta niinku ilmiö. Että 14 paikkainen mesta, illat auki, mä en tiedä monta päivää viikossa, kun siinä on auki siellä. Mutta ajatuksellisesti, että mitä se keittäminen on siellä. Että sä oot kumminkin siinä asiakkaiden edessä nostelin ne kipot kupit.
Niin on ne performanssi ehkä.
Niin. Että onko se ruokaa, onko se klassista Larousse Focuse d'Or -keittämistä, onko se ilmiö, trendi, juttu. Kauanko se kestää, mihin se ruokka niinku muuntautuu. Me ollaan kaikki aika old school jäbiä tässä, että me painetaan niinku sorsatuuni ja kiskispumpumme siitä, että ehkä välikahvi Haba Savolaisen kanssa ja te siitä haudutellaan kasaan, niin Kosin ei paljon saa varmaan keittää.
Haba Savolaisesta.
Siitä voitaisiin tehdä niin monta jaksoa.
Mä olen kerran hänen kanssa välikahvit juonut. Niin se otti tommosen, oltiin Savoissa silloin. Niin se,
ja aina kylmä kahvi. Voi aina kylmä.
Joo, ja se kaatoi sen kermakkuun ja siitä tänne nyt sitten se herppi.
Todella fantastinen tyyppi. Todella fantastinen.
Joo. Sitten Haba Savolainen silloin maajoukkueen kanssa.
Eli se siitä Kosiinista, mitä Haba
Savolainen. Ei kun mun mielestä siinä siinä on nimenomaan just niinku kaksi ääripäin. Siinä on musta ja valkoinen. Ja sen takia tämä on hyvä,
on se niinku,
että koska varmaan aika moni tietää meidän kuulijoista Koseeni, niin Hapaa ei niin paljon tiedä. Niin Hapan piti aina, kun oltiin maajoukkueen kanssa esimerkiksi kokki olympialaisen, niin aina keittiösuunnittelussa lähti se, että miten saada hapaa sinne, että se ei ole niinku kameroiden edes, kun hapalla oli semmoinen roisityyli tehdä, että sitä roiskuu sitä verta. Mutta hapa aivan siis Suomen paras kastikekku.
Joo, mun on pakko kertoa hapaa, että mennään sitten takaisin ilmiö kosiin. Niin me avattiin uutta palaa sen 2002 ja mä pääsisin avaustiimiin mukaan. Sitten kaikki oli uutta ja sitten haba ihmetti, että mikä näissä uusissa työlaudassa, no ihan kiikkeä, miten nämä on näin paskat nämä uudet työlaudat. Niin haba ei huomannut, että sillä on piikkikampella pää siellä työlaudan alla, että oli ihan kiikkeä. Sen juuni, niin Tom Salonen, että haba heti täällä on tämä piikkikampella pää.
Me rakastetaan sua.
Haba on paras, niin ylivoimainen. Siis. Linnanjuhli joka vuosi, niin kuin vippi kutsui sinne, että fantastinen tyyppi.
Ja ilmeisesti aika performatiivista. Toikin on ollut hänenkin touhu sitten. Roiskuja tapahtui.
Kyllä.
Joo. Mutta onko tällainen niin kuin taiteellinen tämmöinen niin kuin contemporary-yhdistyminen, että erilaiset taidemuodot kohtaa keittiä, niin onko se yksi semmoinen, mitä tästä voidaan oppia?
Se on, ne on elämyksiä. Niin kuin siis se asiakas haluaa erinäköisiä juttuja tänä päivänä. Ja se on musta aika hienoa, että se ei ole vaan se pöytä ja tuoli ja sitten se neilikka siinä keskellä pöytää kuivasi maljakos ja pippurimyllyä ja suomaa ja suolaa ja sitä hammastikut siinä vielä siinä niin kuin runsaana kyytipoikana.
Se ei riitä.
Niin, että siis on musiikki, sitten sulla on myöskin taidetta siellä niin kuin sisustuksellisia elementtejä paljon. Siellä on viihtyisyyttä. Esimerkiksi niin kuin voisi mainita tuossa, että Petu teki kesällä, teki Kustavin Kipinäs, teki tämmöisen pop-up erikoisjutun. Ja oli vierailemassa siellä ja maalasi sinne omia hienoja tauluja. Ja myöskin asiakkaat sai ostaa niitä, mutta se oli, ja sitten hän soitti myöskin musiikkia siellä.
Siinä on niin kuin kolme taidemaata.
Ja sitten helkkariin hienoa ruokaa. Siis kaikki, ketä mä oon kuullut, ketä siellä kävi, niin oli niin kuin erittäin tyytyväisiä siihen ruokaan.
Onko mä kertonut teille siitä, mitä musaa mä soitin siellä?
No,
Olavi Virta.
Punkki.
Ei, kun mä pistin noit vanhoi vintage pornoleffan noit soundtrackkeja. Tämmöstä niinku soulfunkkiä. Mä...
Se olisiko Emmanuelia?
Joo.
Ilta alkoi, se tuli savuun.
Ei, mä aloitin.
Emmanuel heijasti, niin se ei kipinä seinä.
Ei, no, ilmanko siellä kävi porukka.
Oli.
Mä aloitin Jääkärimarssin lainaton. Sitin ja sit
missä laitan... pornoleffas Jääkärimarssia?
No eikö se olikin eri, se poikkesi.
Se on niin tulossa vasta, se oli special editio.
Se oli intro.
Niin ja sit nämä pornojutut, niin aina kattelin noihin pöytiin, että et missä vaiheessa jengi tajuaa, niin muutama vähän vanhempi kuppe alkoi että ne niin kuin oli varmaan nähnyt ne leffat sit, kun niin, tajus.
Näyttikö heilahtuneelta sit
siinä? Niin on, just niin, joo. Se oli semmoinen.
Ehkä mä tuohon taiteeseen tuommoiseen, kun tämmöisellä omalla rahalla...
Se olisi kiva, että suurin piirtein siitä puhutaan, mistä mä kysyn.
Mutta tavallaan täällä, kun omalla rahalla niin räpeiltään kahta ravintolaa kahdessa kaupungissa, kyllä se ilmiö, taide, mitä se ikinä onkaan, joku tukitoiminto sulla pitää siellä olla. Kaikki voi varmaan fiilistellä, mihin vaan joku niin pop-upin tai laittaa taulut tai tehdä jonkun erikoismenyn, mutta kyllä se tukitoiminto pitää olla, että sulla on niin mahis niin tehdä se. Ostat sitten uudet astiat johonkin määrättyyn Kuusamoon. Pekka menee tekemään ensi kaudeksi jonkun omaa, niin se vaatii sen koneiston sinne taakse. Se ruoka on niin kuin pikkujuttu taas niin kuin siinä, mitä niin. Nyt taakse tulla.
Tavallaan se tylsä päkki pitää olla niin. Tosi hyvässä kunnossa.
Ihanahan se olisi fiilistellä joka päivä eri menuja tilata raaka-aineet tuohon, mutta sitten se totuus on, että kyllä kassassa pitää olla money.
Niin, se on varmaan just näin, ja sen takia mun mielestä toi Kosen ilmiö on, se on mielenkiintoinen, koska se on juurikin näin, että se vaatii todella paljon, että se on just näin, että pitää olla ne taustat kunnossa, mutta se vaatii myös esimerkiksi Kosenilta. Sehän on periaatteessa niin kuin pieni näytelmä performanssi häneltä.
Hän sanoikin, että se ei perustu ranskalaiseen tai
ei,
ihmiseen, häneen.
Kyllä, ja sit se kysymys on, että kun sä teet sitä niin kuin keskiviikosta lauantaihin ja pistät niin kuin kaikki me tiedetään, että kun sä vedät tommosen aika intensiivisen pienen shown pienelle ihmiselle, niin mä ainakin ihan puhki sen duunipäivän jälkeen, kun sä oot vähän isäntä, emäntä, kokki, varas, vaimo, rakastaja siinä ja annat itsestä kaiken, niin se, että jaksaa.
Rakastajakin hän
Jaksaa.
Katso Petu
jaksaa sen niinku sen niinku viikossa sen yksi, maksimissaan kaksi, mutta sitten se on kyllä kuluttavaa.
On.
Ja sitten tullaan taas tähän, että kun sä vedät sen niin kuin näyttelijä, taiteilija, kokki, varas, vaimo, niin kuin kaikki sen, niin kuin sen vuodenpäivät. Ja sitten se tulee kysymys, no mitä sitten? Ja koska sittenhän se näytelmä loppuu, jos ei ole itse päänäyttelijä paikalla. Niin sitten se mun mielestä kysymys on, ja sen takia mä oon niin kuin mielenkiinnolla odotan, että miten toi tarina jatkuu, kyllä, miten se muokkautuu.
Ja kauko kestää.
Mutta hieno avaus muuttaa niin kuin klassillisia
vanhoja. Ja hän voi viedä sen mihin taiteen suuntaan vaan, että ei välttämättä tarvitse olla ruokaa.
Niinpä, mä oon ihan samalla jäljellä Pekan kanssa, että niin kuin aika mielenkiintoista nähdä, että tommonen nopea nousu ja varmaan vähän kusikin nousi päähän. Mutta kyllä se sieltä sitten tyhjeneekin sit ihan yhtä nopeasti.
Joo, teillä on ihan sama kokemus.
On. Siis sitähän tämä on ollut
tähden elämä. Niinku,
on tämmöinen, jos puhuu suosiosta, niin se on niinku jatkuva aaltoliike.
Kuumalta aallot.
Se on eri, se on vaihdevuodet sitten.
Mä oon ohittanut ne jo.
Suoneveton kanssa sitten yksi.
Sekin kävi tosiaan.
Joo, mutta tarkoitan siis sitä, että välillä... No te tiedätte, kun kilpailuihin on valmistautunut, niin sitä niin kuin odottaa sitä menestystä. Ja sitten kun sitä ei tulekaan, niin se on pettymys. Ja sitten tulee, on taas vaiheita, kun saa enemmän kuin ansainnut sitten. Että sekin niin kuin tuntuu kummalliselta joskus.
Mutta hyvä se on, niin kuin puhuttiin menee silloin Michelin tähdistä, niin kyllä se hieno, että Suomeen tulee niitä ravintoloita lisää. Kyllä se,
ja joka kyllä se paikkaan.
Se on meille kaikille niin kuin hyvä. On. Ja sitten se on kumminkin, käytetään taas sanaa sitä ilmiö, se on täysin erilainen ravinto. 14 paikkani iltamesta.
Voiko niin se olla ikinä kannattava, kun asettetaan vähän? Se on... Ei voi olla.
Onko mä ymmärtänyt, että onko se 4 ihmistä töissä sen illan aikana ja miten nohoisit antaa olla siinä vuokralla tai muuta. En mä tiedä, mikä se kustannusjako siellä, mutta hyvin vaikea mun, jos sä ruokin, niin kuin, onko 4 iltaa, 14 henkeä, tuleeko sitten 62 asiakasta per viikko?
Jolle nyt on.
Niin,
totta.
Niin, kyllä mun on vaikea nähdä siitä. Niin kuin.
Ja sitten jos mennään tuohon toiseen Tapioon, niin sekin oli taas mun mielestä niin kuin hienoa, että ylipäätänsä tästä organisaatio Lontoon ryhmästä on joku viitsinyt lentää sinne. niin se oli mun mielestä...
Joku tykkää laskettelusta.
Niin, se oli mun mielestä hienoa, että taas tonne tuli. Ja se mun mielestä muuttaa ja sen, että enää se ei olekaan vaan Helsinki, vaan jos se alkaa. Mutta epäilen kyllä, että no, Levi voi olla ehkä sitten seuraava, jos niin sinne tulee joskus. Mutta enemmän muuttaisin vielä tätä keskustelua sitten, että kun tähän kertoo tämän nopeatempoisuuden. Tämä on mun mielestä niin kuin musiikki ja ruokamaailma alkaa olla vähän samaa, että teet hiti, oot 4 päivää framilla ja sitten se on mennyt ja sitten tulee uutta jo, niin ehkä tämä menee tohon suuntaan myös meidän puolella.
Vai sinne vanhat niin pornomusiikit yhä rokkaa Gustavissa.
Niin, kyllä. Mutta ja hiljattain oli joku tollainen analyysi jostain niin kuin pop-musiikin hittibiisin kaavasta. Että aikaisemmin niin kuin tommonen vetävä kertsi on lähtenyt minuutin kohdalla, niin nyt se on 40 sekunnin kohdalla, kun sen täytyy pamahtaa jo sieltä.
Mutta onhan se kaikessa kulttuurissa ja elämässä, niin tämmöinen niin lyhytjänteisyys on lisääntynyt. Ja siihen syytetään paljon digitaalista mediaa, sosiaalista mediaa, että me ollaan koko ajan niin kuin lähempänä kultakalaa. Niin varmaan se näkyy myös teidän bisneksessä. Pitää keksiä uutta koko ajan.
Niin, mä oon niin vanha liitto, tämmönen junttipo. Mä sitä ajattelin jotenkin, mä ajattelin, että mä oon ylpeä, jos noin 2 mun ravintolaa vielä mun nimissä 10 vuoden päästä. Mä uskon, että niinku semmoisen pitkään runkosarjan, että mä en lähde pelaa mitään turnausmuotoa.
On sekin mahdollista. Siis
on mä ajattelin sen asian niin, että jos niin kuin lyhyt kestoinen, että mä jotenkin ajattelin, että mä oon tehnyt pitkä vuokrasoppari, mä oon laittanut sinne omalla verelläni nimen alle, niin mä haluan, että se olisi niin kuin mulla vielä niin kuin 10 vuoden päästä. En mä tiedä, onko se jo, eläks mä silloin enää, mutta ajatusmalli mun, että mä lähden niinku tekemään niinku pitkäkestoista.
Ja ainahan joka trendillä on vastatrendi, sehän on selvä. Okay. Mitä Antti miettii?
En mä oikeastaan mieti mitään.
Tätä suolta niin helvetisti ihan ei pysty puhumaan mitään.
Kun olette jo syönyt 200 grammaa suolaa, kun vetää suolta.
Auttaako se suola-annos?
Auttaa. Joo. Pieni suola auttaa aina.
Niin, me ollaan kuitenkin keittiössä. Täällähän löytyy suolaa kyllä rajattomasti. Ja kapekeittiössä erityisesti, eikö se niin, näin?
Joo, kyllä.
No niin, toi kulttuurillinen tällainen nopeus, niin mitä se ajatuksia se herättää? Niin. Petu sus.
Niin. Mä alkoin vähän nykimään.
Tarttuuko se?
Otatko se suolaa? Mä otan auraa olutta väliin.
Niin, se muuten puuttuu meiltä tällä hetkellä tässä.
Oliko siinä joku tietty talviolut, mitä nyt tähän
aura laakeri.
Joo.
Mutta ehkä trendeistä ilmiöstä, että mä koen, Pekka on Aaloharilla aina, niin tämmöinen Suomi-Japani on aika kova tämmöinen tunnistettava ruoka ja sillä tavalla, että ja paljon sitten aina voidaan keskustella niin kuin, paljonko ruokaa lautasella ja onko tämmöinen side safka, social food, sharing food, onko se vähän niin kuin mennyttä, että me tehdään niin kuin lautasannokset, semmoinen sosiaalinen safka, minä on vähän jäänyt.
Eikö korona vähän vienyt pois sitä?
No vähän joo, mutta jos mietitään sillä tavalla, Tommy Björk 2009 elokuun, kun mun kassu syntyi 2009 heinäkuun, niin se ilmiö, minkä Björk loi silloin, kaikki oli jaettavaa ja oli foodrunneri ja viinipaketti ja näin pitkät menyt, kukaan ei jaksanut lukea, oli pakko aina, että Björkin ravintolassa menyt, kun kukaan ei jaksanut lukea niitä bingo bango chiki chiki tsäkä. Plus Jasmini Riisi siihen viereen, niin Björkki ehkä toisen. Ja nyt me ollaan palattu musta tavalliseen alakartteravintolameiniinkin. Se on ehkä semmoinen mun mielipide. Mm. Suomi ja Japani twistillä.
Niin. No joo, kyllä ja ei, mutta et totta kai siis se, että Helsinki taitaa olla yksi isompi sulatusuune ja että jos sä haluat etiopialaista ruokaa, niin sä voit mennä sitä syömään ja jos sä haluat italialaista, että siitä kai se on se kysymys on, mutta että ehkä menemättä siihen, että kuka, se on vähän niin kuin Laine Markohan toi 90-luvulla kaikki Suomeen, niin se on niin kuin tämä, että en mäkään usko sitä, että uutta tähteä enää me, niin kuin, tai ruokalaji keksi. Tämä kysymys on sitten vaan, että ehkä varmaan tämän hetken niin kuin sen menestyjät on se, että kuka niin kuin osuu siihen, niin kuin, siihen aikaan ja siihen paikkaan ja siihen mahdollisuuteen niin kuin tällä hetkellä niin kuin pam. Ja sitten se kysymys on, että sen mä oon kyllä huomannut, että jos ei, niin kuin, ei ole vahvaa liikeideaa, niin sit valitettavasti kyllä se on aika nopea loppu. Mä en usko siihenkään. Mä aina kuitenkin jalkapalloja seura-ihmisenä, niin seuraa aina vahvempi kuin sitten se kärkikaveri, että on se sitten Rummenigge kärjessä, niin se
Karl-Heinz,
niin seura on kuitenkin aina isompi kuin yksi nimi, että että sitten näitä voi tulla ja mennä, näitä tulee Koseni ja tulee Aihisi ja tulee Antti Vahtera, mutta kyllä se kuitenkin se iso sitten, kun siellä lukee sit siellä Olo tai Savoi tai Palase, niin ne on kuitenkin isompia kuin se menemättä sitten, että mitä siellä sisällä tarjotaan, mitä siellä tehdään, mutta kyllä se kuitenkin
brändi kestää brändi,
kun se liikeidea on luotu ja tehty sinne, niin se brändi elää siellä.
Joo, näin varmasti.
Vaikkakin me ollaan nopeatempoisessa.
Täällä on Henksun safka. Täällä on Henksun safka.
Trendejä kun miettii, niin katsoitte varmaan kesällä olympialaisia ja niitä ylistettiin tämmöisenä kulttuurin niin kuin riemuvoittona, että siellä tapahtui valtavasti asioita siinä Seinäjoella ja oli kieltämättä tosi makeita. Mutta mitähän siellä syötiin? Mä oikein otin selvää vähän, että siellä oli tehty tämmöinen strategia myös ruoalle, gastronomialle, koska siellä tähän mennessä tarjoiltu 13 miljoonaa ateriaa ja se perusidis oli se, että samalla lailla kuin kilpailijat ja urheilijat, niin ruoka tulee kaikkialta maailmasta. Se oli tämmöinen, Ranska on kuitenkin upea gastronomia valtio, niin se maa ja historia, niin se oli kuitenkin tuossa tilanteessa halusi tuoda sinne, avata ovet kaikille mahdollisille keittiöille. Mutta jos te olisitte tehnyt olympialaisiin menyyn, niin mitäs siellä olisi syöty? Eikö se ole hauska ajatusleikki? Koko maailma katsoo. Jos olisi samanlainen kulttuurin muoto, että me oltaisiin seurattu ruoanlaittamista samalla tavalla, kun me seurattiin musiikkia, teatteria ja kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Mitä se olisi?
Ensinnäkin mulla tulee mieleen, että jotkut paikalliset ravintoloitsijat valitti sitä, että siellä on niin paljon on suljettu liikenteeltä toi turistivirta niin ei tule niin kuin heidän paikkoihin. Tavalliset bistrot on vetänyt ovet säppiin kokonaan.
Tai niiden oli pakko laittaa, kun ei sinne päässyt.
Niin, yksinkertaisesti. Niin. Toikin on niin kuin erikoinen juttu.
No. Mutta on Paulin kysymyksiä, niin kuin, että
niin.
Sehän oli se Olympiakylän ravintola, niin siellä sanoivat, että se on niin kuin maailman suuri ravintola. Mm. Että siellä on niin kuin monikansallisuuksia ja kaikki tällaisia näin. Ja toki musta aika hienoa kyllä, että koska kansallisuuksia niin paljon, niin siellä oli myöskin eri kansallisuuksia niin kuin ruokia. Mm.
Just näin, se oli se heidän visio.
Niin, joo. Se oli heidän visio ja musta varmaan aika hieno kokematta sitä, että mitä siellä on tapahtunut, niin kuin, mutta... Tai niin kuin, että oliko se sitten sitä, se ruoka hyvää, mutta ainakin muutamia urheilijoita kuuli, niin ne kehuivat sitä kovasti, että se oli hyvä. Mistä niin. Sai riittävästi syödä.
Siellä on myös varmaan pikkana tuo erikoisruokavaliolista.
Tuli myös mieleen.
Siellä todennäköisesti Black Angus se antrikoota meidän medikkana. Että se siellä on varmaan vähän enemmän versusalattisi päällä. Neitsyt, oliivioli,
marinoituna. Missään ei ole niin pitkä allergialista kuin Suomessa.
Onko tämä totta vai vaan fiilis?
Tämä on totta.
Tästä niin kuin huomattiin, ja Pauli, niin tästä on, tää on tullut muodostunut trauma.
Tämä on tämmöinen, joo, mä olen tuo keittäjien trauma. Mä ymmärrän sen ihan hyvin.
Mehän keskusteltiin tästä. Niin. Ja sillä on pari jaksoa.
Joo, kyllä.
Mutta vaikea varmaan, jos niin. Voitetaan vasta sen kysyä, kyllä vaikea varmaan niin kuin funtsi, mitä se on. Lähdetäänkö, että se on totally vegan? Mm. Vai tuskinpa on ainakaan punaista lihaa siinä menyssä? Että mitä se on se monikansallisuus ja mikä se ihmismäärä siellä on? Kysi vähän jo tuottaa jonkun ruokatiimiä. Mitä tänään syötäisiin?
Sitten kun siinä on tämä urheilijapointti vielä, niin. Että varmaan hyvin tarkka ruokavalio joka urheilijalla. Tietty määrä, tiettyjä aineksia pitää olla päivässä.
Mä oon kuvannut yhden ohjelman entisen laitelaksi Anna-Mari Kortteen kanssa, niin ihan simppeli, ei ollut menysuunnittelu, kun tehtiin illallinen hänen kanssaan. Niin
oli... Mitäs hän söi sitten? Riisi ja kanan?
No luo ja kiitos, hän oli niin kuin lihansyöjä, mutta sitten ei saanut, mä en muista mitä kaikki hänellä oli. Se hänen se ruokakartta. Plus sit allergiat, mutta onneksi saatiin painaa kyllä sitten. Taidettiin tehdä lihapullu ja tomaattikastikkeesta taidettiin tehdä. Mutta on kova menysuunnittelu kyllä tuolla sitten olympialaisessa.
Ihan varmasti, joo. Jos olisi Pekka tullut keikka, niin kyllä se olisi lähtenyt varmaan Pariisiin.
Kyllä, mutta...
Mihin voi lasku lähettää?
Niin, mutta niin, joo, ja no tietysti... Me tunnetaan Ranskan historiaa, alusmaita on ollut ympäri siellä täällä, niin se on varmaan aika luontevaakin, että he ottaa sitten niistä maista, missä ei ole sitten ihan poltellut käry persauksia, kun on lähdetty nopeasti. Mutta niin mun mielestä se osoittaa sitä Ranskankin isoa kulttuuria, että miten paljon on vaikutteita eri alusmaista. Mutta kyllä mä luulen varmaan, että paljon, en tiedä paljon päivittäisyä monta ihmistä, 500 000 ihmistä, niin on se semmoinen, että ei se nyt kikkailla hirveästi. Että ai mitä se tei kusku siihen herralle, että ai ilman tomaattia vai. Että kyllä mä luulen, että se on aika suora viivasta, että sä syöt tai et. Ja tästä muuten tulee niin kuin Ranskaa aina ja Paul Pocusin kilpailut, niin sehän on itse asiassa tietysti se, että tuomaristossa kun ollaan, jos mennään siihen etufrontille maistamaan niitä ruokia, niin se ei ole mun mielestä se juttu, se mitä syötiin siellä kanttiinissa ja sitten tietysti kun siellä on eri maiden tuomareita ja tulee ja kerrankin oli kokonainen possu grillattu ja Dahlgrenin Mattias, niin mä sanoin, että sä oot kuudennen kerran tämän, niin saatan. Ja sitten tulee kelleri siihen sanoi ja kertoo, joo, meillä oli tämmöinen näin. Ja sitten tarinat aina siihen, että kun he teki Texasissa tämmöisen näin iso härää ja näin. Niin se oli aina se juttu, ja sanoikin, että se on ehkä maailman mieleenpainuvana aina. Että siellä odotti, että jaha, mitäs nyt tulee. Ja sitten huomasi, kun jätkät tosiaan jo syömässä, jo tarinat tulee sen mukaisesti.
Jos olympialaisiin vielä ja tämmöiseen kulttuurilliseen sulatussuunniin ja tämmöiseen monitaiteellisuuteen menee, niin mä katsoin, mitä luvattiin sen ruoan suhteen, niin kestävää kehitys on näköjään kaikissa näissä juttu. Se on niin kuin semmoinen kantava ajatus. On se sitten kalaa tai on se vihannesta mitä tahansa, niin se on pitänyt olla todistetusti 100-prosenttisesti sustainability-matskua. Niin onko tämä semmoinen trendi, näkyykö tämä myös, niin kuin, yltääkö se meille saakka?
No mä oon sanonut siihen niin paljon, kun teen haastattelut, että kyllä me voitaisiin Suomessa olla aika ylpeitä meidän kestävä kehitys, kierrätys, hävikki, ekojärjestelmät. Me ette Eurooppa vaikka Ranskaa, niin mä en tiedä paljonko sielläkin kierrätetään niin kuin mitään.
Muuta kuin olympialaisista.
Muuta kuin niin olympialaisista,
totta kai. Silti me saatiin nuhteet Euroopan neuvostolta meidän kierrättämisestä. Okay. Että sekin oli mun mielestä ihmeellinen asia. Että...
Siellä on joitakin, missä me ei ole vielä niin hyviä. Esimerkiksi rakennusjäte kuuluu niin.
Niin
mutta kun puhutaan keittiöstä, niin siellä varmaan just näin. Joo.
Niin, ei siellä jää mitään.
Niin, kyllä mun mielestä me ollaan niin hyviä kyllä tuossa meidän sustainability. Sitten tulee tietenkin se, että mitä ne maksaa. Ostatko, sä teet tomaattikonsomme, niin että ostatko sä sarfikista luomutomaatteja, ostatko se sitten
espanjalaisen erittäin hyvän kypsys ja tomaatti, missä ehkä parempi maku, mutta kotimainen luomu läheltä vai paremman makuinen, paremman kypsyneen Espanjasta? Se on ehkä se sitten kysymys aina. Ja mitä maksaa?
Niin, mä asun Brysselissä, niin toi kierrätys, niin se on kyllä todella hyvällä mallilla siellä. Et siellä on vaaleanpunaista roskapussia, on oranssia, ja keltaista ja valkoista ja mustaa. Ja kaikki joka lähtö. En mä tiedä, mitä niihin kuuluu laittaa, mitä mihinkin.
No, mä sit vähän mitä
sattuu. Niin, mä pistän vähän varmuudella, jos vähän jotain sen.
Patterit menee noihin vihreisiin.
Saas tavata mustia ja valkoisia palloseuramiehenä.
Mutta kuluttajien ruokajäte, biojäte, niin Suomessa, niin siinä on kyllä vielä kehittämistä paljon. Että se ei kyllä kaikki mene, kaikki jakaa helposti se vähän niin.
Me tehtiin Kaappauksessa yksi jakso, oli hävikkijakso, niin tehtiin sen MSU:n biopolttolaitoksella, niin joka kolmas rekka sisältää syömäkelpoista safkaa. Että kyllä niin. Me aikaa vielä tämmöisiä.
On siinä vielä tekemistä.
Niin,
joo, ilmeisesti ja sinkkutaloudethan on isompi, että sieltä hävikki on suuri. Mutta tuossa just artikkelin kuukausi, puolitoista sitten luin, niin ilmeisesti lihan syönti on Suomessakin laskenut. Että
on punaisen lihan syönti.
Punaisella ja possu on ilmeisesti jo tipahtanut hurjasti, mutta sitten taas sit siipikarja ja broileri noussut. Mutta kyllä toi on tullut jäädäkseen, se on ihan selvä asia, että ei me sitten enää eikä mä edes halua, että kyllä se on niin kuin tarkkaan katsoa.
Niin se on normaali
toimintaa. Normaali. Et sit se taas se kysymys sit tulee, että esimerkiksi Namsin huipputomaatit, tietysti hintakin on hyvä, mutta onhan ne, kun en mä, yleensä mulla loppuu tomaatisyönti luontavasti siihen syyskuun loppuun, lokakuun alkuun, ja sit sä odotat, että tavallaan se aurinko tulee, mutta nyt esimerkiksi sekin tuli sitten niinku uutena tuossa Namsin, että tammikuussa saat täydellisiä makeita. Mm. Ja mun mielestä ehkä siinäkin heidän toiminnassa kysymys on se, että paljon ne pystyy sitten auringonvalolla, paljon ne se kierrätetyn vedellä, miten pystyy tekemään, että siitä tulee niin kuin järkevää. Mm. Niin siitä kai se kysymys on koko aika taistelu sitä vastaan, että tuotantojärjestelmät on niin puhtaita ja ekologisia, että ne on vielä kannattavia.
Mm. On kyllä piruviitomatteja.
Niin on siinä syynsä, että niillä on se asema.
Kyllä.
Mutta noista tavallaan siitä, minkä Kape nosti esille, että me ollaan vähän mainettamme parempia. Ja on myös semmoinen vähän haaste, että puhutaan aina mieluummin ongelmasta. Esimerkiksi mä oon työkseni nyt kansanedustajana ja Itämeren tähden siellä oikeastaan. Puolustan Itämerta kaikissa valiokunnissa, kun mä oon. Niin en mäkään tiennyt, kuinka merkittävä rooli on ollut kaupunkien yhdyskuntajätteen jätevesien puhdistuksella Itämeren kannalta. Koska ihan kukaan puhuu siitä, mitä on jo tehty ja on kunnossa. Mm. Että 80-90-luvulla niin päästettiin kaikki paskat tuohon omaan mereen. Se fosforin määrä, niin se on muutamia prosentteja siitä, mitä se oli 20-30 vuotta sitten. Niin minkälainen se meri, kun se on nytkin huonossa kunnossa saaristomeri, mitä se sitten olisi, jos näitä ei olisi tehty. Sekin on aika tärkeä pointti. Puhutaan sitten kierrätyksestä tai mistä tahansa hyvistä teoista. Että ongelman kautta elämme helposti.
Ajattelen, että Aurajokea 70-luvulla on vielä suoraan mennyt.
Just näin, joo.
Se
näyttää siltä, mutta ei mene enää.
Onhan se puhdistunut kovasti.
Se on puhdistunut ja puhdistetaan edelleen.
Se, niin kuin Pauli varmaan tiedät, että jos niin kuin esimerkiksi Itämeren puolesta tehdään, niin sehän ei ole niin kuin sormiin napsauttamalla, vaan se näkyy vasta 10 vuosien jälkeen, mitä nyt tehdään.
Sehän just näin. Kaikki nämä kestävän kehityksen hankkeet, mistä nyt tänäänkin tässä on puhuttu, niin niissä on se harmi, että vaikka päätös tehdään nyt, niin vaikutus näkyy 20 vuoden kuluttua. Että on pitkäjänteistä työtä, niin kuin ravintolan rakentaminenkin ja brändin rakentaminen samalla lailla on myöskin näitä.
Eikö se ollut vielä pistetty se Seinäjoki, onko 1,2 miljardia,
kyllä.
Mä oikein pistetty uimakuntoon, niin.
Kyllä.
Seinä vai Seinäjoki?
Seinäjoki tulee
sitten. Seinäjoki, ei miljardia liitäkään sääkuntoon. Se on pitää paikkansa.
Eikö se 1,2 miljardia?
Joo, kyllä. Tosin sitten heti kun satoi, niin huomattiin, että siellä ei voinutkaan triathlonista enää uida. Mutta joka tapauksessa on paljon paremmassa kunnossa nyt kuin ennen olympialaiset. Eli me tarvitaan Saaristomerelle olympialaiset.
Niin, 1 miljardia. Miljardia,
niin. Pikku juttu. Hieno muuten, että Kosenista aloitettiin ja nyt ollaan Itämeressä.
Joo, se ei yllätä mua yhtään. Joo,
ei,
joo,
ei, 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 mutta tosi hienoa.
Joo, niin on, niin on. Joo, kyllä, kiitos Koseen.
Joo, ja hei, hei, ilmiö.
Ilmiö.
Vielä olympialaiset Kosiin, mitä näitä ilmiöitä.
Vielä Itämerestä niin kuin siinä mielessä, että et sekin ajattelee, että 70-80-luvun vielä Naantalin merimasku Rymättylä, niin, niin kalastettiin turska. Ja sen sitten tietysti kaikki tämä rehevöity ja kaikki mitä tapahtunut, niin turska hävisi. Että kyllähän se olisi hienoa, kun lapsilapset vielä jonain päivänä saisi.
Ei se ihan mahdotonta. Mä olin Paimionjoen puhdistusta seuraamassa. Pääsin vähän tommoseen niin kaivinkoneen ohjaimiin. Enkä edes rikkonut sitä, mikä oli ihan mukavaa monestakin syystä. Niin, mä olisin päässyt muuten Kapen kanssa sitten samaan lööppiin hyviäkin. Kape on jo syntisen sovittanut ihan vakuudelle tiedoksi, mitä ongelmaa.
Mutta sulla on toi kriisiviestintä.
Mutta kriisiviestintä hallinnassa, kyllä, paljon tuodaan. Siis istutetaan kalaa, puhdistetaan omaa jokea, tehdään ihan hirveästi työtä tuolla pitkin Varsinais-Suomea. Mä oon kyllä ylpeä kaikista näistä Paimionjoki-yhdistyksen niin kuin tuunareista, jotka sen homman on tehnyt.
Joo.
Aika pienellä valtioavustuksella, koska valtiolla rahaa ei ole. Et hienoja juttuja. Hei, mikä olisi tämän lähetyksen syksyinen marraskuinen ruokaresepti?
Tämä itse asiassa Petun resepti, mutta ankarintaa. Saa jokainen pakastena kaupasta, saa myöskin tuoreen.
Törkiskisa, joo.
Joo, mutta siis raaka. ei ylikypsää. Mutta Pauli miettii kuinka
koipeensa.
Ylikypsä koipeensa.
Ja paahdetaan uunissa oikein kypsyysasteeseen niin, että se jää roseksi. Ja sitten jäädytetään ja leikataan uudeksi viipaleiksi. Se otetaan kastikin päälle, sopii myöskin Aura Bock-oluen kanssa, missä on vähän makeutta.
Totta.
Ja puolet teriakia, jos nyt puhutaan niinku deseistä, niin desi teriakia, desi osterikastiketta. Hienoksi silputtua punaista chiliä, limen raastettua, oksraastettua kuorta, limen mehua, voisi olla tähän määrään niin yksi lime. Ja puolikas punainen chili. Jos haluaa, niin yksi murskattu valkosipuli, mustaa pippuria ja se spenslataan sen.
Saanko me ihan vähän laittaa listaa lisää? Inkivääri ja sitruunaruoho.
No juu, mutta ei korianteri. Sekin siinä reseptissä on.
Niin.
Onko?
Joo, mutta ei korianteri, ei saippua siihen päin.
nyt on pakko kysyä siis Elisa. Kypsennät sen
siis
ja sä vedät sen
ankarinta pitää
57 asteiseksi ja sit sä jäähdytät sen.
Kyllä.
Ja sit sä tarjot sen kylmänä, kun sä laitat noita.
Niin, tai semmoisen, että se ei mene jääkaappiin, vaan se on semmoinen halea.
Huoneenlämpöinen.
No niin. Mutta se spenslataan se runsaasti siihen päälle. Toimii muuten ihan helkkari. Joo, tämä on Petun resepti.
Kirjoita vielä loppuun näin.
Joo. Oli kova nälkä kyllä nyt tästä.
Niin. Siihen paahdettui sieniä sitten. Voi olla,
mitä sieniä sä nimenomaan paahtaisit?
Tähän aikaan nyt, jos on suppiloit vielä tai puhta sieniä tai
mustatorvisieniä. Suppiloa saa viime vuonna saatiin 18. päivä joulukuuta, että löytyy.
Okei.
Okay. Ilmastonmuutoksen tähden. Joo.
Ja mustatorvisieni on hieno.
Niin voisiko se valitettavasti saa vielä
valitettavasti.
Siinä.
Niin. Joo,
ja kuivattu käy oikein hyvin, jos on pahtanut.
Eikö se ole parempi kuivattuna kuin
pahtanut? No ainakin hieno, hieno maku tulee ja tuoksu.
Ja mikä viini tuohon sitten? Aura on ollut tietysti välijuomana, mutta
siellä oli.
Edelleen pokki.
Niin. No.
Ehkä siihen joku punaviini kuitenkin.
Kyllä, siihen ei joku menisi.
Tuohon olisi sellainen tammitettu Chardonnay toimisi.
No mennään sillä.
Ja miksei joku sitten miksei joku siihen sopiva sake?
Joo, hei, hyvä ajatus. Joo.
Niin, jos punavinilinjalla ollaan, niin kyllä mä pinonuori nyt tuohon ottaisin.
Joo. Joo. Aika monta pulloa tulee siihen.
kyllä se meiltä taipuu.
Hani hyvä seurassa.
Siellä on aimo tukkutiloksia, niin kuin mä vedän. Ota vielä No yksi pullo.
Ei riitä, mutta yksi kärry elintarvikkeita ja 4 viineä.
Kyllä.
Hieno resepti, Antti. Kiitos tästä. Ja mä luulen, että onko se nyt valmis?
Tuleeko se on se valmis, joo.
Onko se jotain, mitä pitää huomioida joku amatöörikokki, kun kuuntelee meitä mestareita?
Ei muuta kuin, siis se on tärkeä, kun paistaa ankarinta. Eli nahkapuolelle kylmälle pannulle vähän viilotettu se pinta. Siis rasvapinta.
Kylmälle pannulle.
Kylmälle panna. Alkaa siitä
pumpaa.
Nostattamaan lämpöä ja niin, että se pahtuu oikein rapeaksi. Ja sitten vaan niinku hetki se toinen puoli ja sitten uuni ja tollainen 140-150 asteen suunnissa, eikö tule hyvä? Vai onko liikaa lämpöä?
No se riippuu, mitä se pahdat.
Niin väliä,
se on... en ole ikinä laittanut olkaa uunia. Se on...
Ankarinta?
Niin, aina pumppannut sen.
Niin, okei.
Okay. Tulee pannullakin, mutta 57 sisällä.
57 sisällä. Kun se luovuttaa sitä rasvaa, niin sitten sen kanssa niin. Samoin, että sitä koko
uudestaan
aika.
Se ja, joo. Okay, joo.
Ja ehkä sitten, kun se leikkaa, niin terävä veitsi. Kivi pysyä kohkaista slicea, kun sä rupeat.
Se on muuten totta, joo.
Kunnan globaali veitsi.
Joo. Joo. Teillä on kaikille eri veitsimerkit varmaan.
Ei muuten yhtään veitsisponssia.
Miksi meillä on veitsis?
Ketä kuuntelee tätä? Niin vois...
Mä oon mäkkimiehi. Mä kestänyt. Mä oon mäkkimiehi.
Ja hyvää seuraa. Hyvää seuraa.
Hyvää seuraa, aika hyvä. Ei näihin. Pumppaus terveisiin. Hei, Safka
päättää. Petu musiikit soimaan ja pumppaamaan.
Porno.
Musiikit soimaan. Kiitos Antti Vahtera, Petteri Luoto, Pekka Terävää, Kapea Ahinen. Minun meni on Pauli Aaltosetälä. Hei hei.
Iso kiitos yhteistyökumppaneillemme Valio Aimo, Aura Olut, Electrolux, Henksun Safka kiittää.